tämä mun duopartneri Jemena soitti mulle videopuhelua ja sitten me vaan hypittiin. Niin kuin, mä olin silloin metrossa, siis tosi hyvillä ja niin kuin innostuneilla fiiliksillä lähdettiin. Ja kyllä mä olin vähän silleen, niin kuin, että oikeasti, että niin kuin ihmosta me lähdetään niin kuin Carnegie-Halliin.
Se on niin kuin aika iso paikka soittaa, varsinkin näin nuorena.
Joo, että just mietti sitä, että miksi just mä olin ihan uskomaton, kun just kuuli siitä, niin se oli silleen, että onko tämä niin oikeasti totta.
Siinä äänessä Itä-Helsingin musiikkiopiston oppilaita Senni Herler, Inari Puhakka ja Natalia Hodi. Heillä oli iso keikka alkuvuodesta New Yorkissa ja siitä tänään lisää tässä ohjelmassa. Terve ja tervetuloa mukaan. Tämä on Selvät sävelet ja tässä jaksossa voin sen sinulle nyt ihan suoraan kertoa, että kissa nostaa omaa häntänsä, sillä kukapa mukaan sitä tekisi. Eli meillä on aivan huikeita esimerkkejä suomalaisen musiikinopetuksen parista. Muutama kappale niitä tänään, joissa mukana on yhtä lailla laatu. On hyvin korkeatasoista toimintaa, mutta myös saatavuus, saavutettavuus ja sellainen yhdessä tekeminen. Minun nimeni on Mikko Kapanen ja me jo aloitettiin tuolta IHMOsta eli Itä-Helsingin musiikkiopistosta. Heidän delegaatio, nuoret soittajat, oli saaneet kutsun tulla esiintymään New Yorkin Carnegie Halliin. Legendaarinen paikka, yksi legendaarisimmista ainakin Yhdysvalloissa ja miksipä muutenkin. Sen lisäksi meillä on vähän myöhemmin tässä jaksossa mukana suuri kitaraorkesteri Turusta ja sen lähialueelta. Heillä oli 10-vuotisjuhlakonsertti osana Turun lasten musiikkijuhlia. Mitä tämä toiminta pitää sisällään? No, siitä lisää aika kohta, mutta ensin tämä New York-asia. Amerikan meininkiä. IHMOn rehtori Minna-Maria Pesonen ja heidän viulunsoiton lehtori Hanna Pesonen.
Lyhyt vai pitkä versio? No, meillä oli viime elokuussa vieraita Crescendo International Competition tämmöisestä yhteisöstä. Ja siellä sitten heiltä oli iso joukko meillä vieraana ja tehtiin vähän yhteiskonsertteja. Oli oppilaita myöskin niin kuin sooloesityksissä, mutta oli myös orkesteri ja temppeliaukiossa juniorioste ja tämän tyyppistä. Ja opettajan vaihto oli ehkä se kaikkein tärkein, mitä siinä ehdittiin tehdä. Opettajat niin kuin opettivat, meidän opettajat opetti heidän oppilaita ja sitten päinvastoin. Pääasiassa oli pianisteja, mutta kuitenkin. Johtaja Alex sitten tuumasi, että mainiota toimintaa. Ensin oli puhetta, että me järjestettäisiin ikään kuin semmoinen karsintakilpailu täällä, mutta sitten me saatiinkin suoraan se kutsu sinne tulla sitten jollakin oppilasjoukolla ja sitten me saatiin itse päättää tavallaan se porukka, että millä sinne mennään. Näin lyhyesti tiivistettynä.
Miten se valikoitu se porukka sitten, niin kuin, millä te lähditte sinne?
No tässä nyt puhutaan niin kuin ikään kuin johtoryhmästä, että Hanna tässä on aine vastaavana siinä ja sitten pianisteista oli Kristina Junttu ja näin poispäin. Me niin kuin yhdessä vähän pohdittiin sitä, että valmis ohjelma, koska se tuli niin nopeasti. Eli kaiken piti olla valmista, piti olla hyvää esiintymiskokemusta ja varmuutta ja näyttöä myös, että miten niin kuin hanskaa tämän tyyppisiä jännittäviä tilanteita. Ja sitten myöskin se kamarimusiikillinen osuus, mikä oli meidän lähtökohta, että pyritään löytämään semmoiset esitykset, missä nuoret soittaa keskenään. Mm.
Meillä oli Kristinan kanssa just aloitettu yhteistyö niin kuin hänen piano-oppilaiden ja mun viulu-oppilaiden välillä saatu kaksi ihanaa duoa niin kuin alkuun, ennen kuin tiedettiin tästä asiasta mitään. Ja sitten jotenkin, kun tämä mahdollisuus tuli, niin sitten me olet heti, että no nämä duot. Että se yhteistyö oli lähtenyt niin hienosti käyntiin ja sitten he on myös näitä edustajia, jotka on meidän niin kuin pisimmällä olevia ja motivoituneita ja jotenkin tuntui ihanalta antaa heille myös se palkinto. Niin kuin tämä matka oli oikeastaan niin kuin palkinto siitä, että on kaikkina näinä vuosina ollut niin motivoitunut ja innostunut ja edustanut musiikkiopistoa ja osoittanut, että pystyy isoissakin tilanteissa hallitsemaan hermonsa ja nauttii myös siitä esiintymisestä, että tiedettiin, että heidän kanssa voidaan mennä noin isoon niin kuin tilaisuuteen, tilanteeseen.
Ihminen ei joka päivä pääse niin kuin välittämään näin hyviä uutisia, kun sitten kertoo oppilaille, että nyt lähdetään, että nyt lähdetään New Yorkiin esiintymään. Miten, minkälainen vastaanotto siinä oli?
No se ehkä ensimmäinen viesti, minkä mä sain Minna-Marialta, oli, että mitä luulet, että haluaisiko sun oppilaat tai niin kuin just nämä tämä kyseiset porukka. Tytöt niin lähteä. Niin mä olin, että no ei varmaan tässä nyt ole haluamisesta kyse, että tämä on nyt varmaan ihan budjettikysymys, että aika iso satsaus sitten perheiltä myös, että miten musiikkiopisto tai ylipäänsä, että miten, miten me lähdetään tähän rahoitusta hakemaan. Ja no, tytöt nyt hyppäs heti kattoon, kun kuuli edes, että on ehkä harkitaan tällaista asiaa. Et ei siinä ollut kahta sanaa, että lähdetäänkö.
Mm.
No, se on varmasti just näin. Pääsi kuitenkin, kaikki pääsi lähtemään.
No tässä nyt menikään. Jo me ensin täällä porukalla, niin kuin opettajaporukalla, kun mietittiin, että ketkä lähtisivät, mitä on ne valmiit duot ja tämän tyyppiset niin kuin näyttöasiat siellä alla ja näin poispäin, niin sitten laitettiin perheille, eli huoltajille tietysti, kun nämä kaikki alaikäisiä, niin laitettiin perheille viesti, että tämmöinen porukka on ikään kuin nyt valmiudessa tai ikään kuin valikoitunut, ja nyt kysytään sitten niinku perheiden mielipidettä ja mahdollisuuksia siihen. Ja siinä vaiheessa ei ollut todellakaan siitä ihan talousjutustakaan vielä sitten ihan täyttä tietoa, että mikä se oma vastuu tulee olemaan. Mutta luojan kiitos, meidän hallitus oli kyllä täysillä mukana siinä alusta saakka, että tiedettiin, että näin lyhyellä varoitusajalla ensinnäkään me ei pystytä hirveän isoja summia keräämään, ja perheillä ei tietenkään ole varaa lähteä semmoiseen niin kuin parin tonnin satsaukseen tuommoiseen matkaan, että musiikkiopisto tuki valtavasti, ja sitten me pistettiin nopeasti käyntiin monenlaisia varainkeruukampanjoita sitten. Niin kaikki, jotka oli valittu tähän, kaikki pääsi lähtemään ja ottivat vastaan tietenkin sitten semmoisella asian kuuluvalla pieteetillä sen kutsun, että jos nyt ajatellaan sitä työtä, mikä lähti siitä sitten vielä liikkeelle, niin ihan fantastinen valmistautuminen ja koko se matka.
Voin kuvitella. Miten se matka sitten, mitä siellä, niin kuin, kuinka paljon teillä oli esiintymistä, kuinka paljon te niin sitten muuta vaan nautitte.
Hanna muistaa. Niin.
Muistan kyllä aika, kyllä se hyvin tiivis viikko oli, ja me oltiin niin kuin tasan viikko, tai niin kuin palattiin torstain puolella, kun oltiin lähdetty keskiviikkona, mutta aikaerosta johtuen oli niin kuin yksi päivä yli. Viitenä päivänä oli konsertteja. Mm. Että kyllä sitä ihan tiiviisti oli, mutta oltiin niin kuin alun perinkin puhuttu sitä, että kyllä joka päivälle pitää myös jotain turistihommaa, että niin raskas on niin kuin se esiintyminen ja niin kuin konsertit ja valmistautuminen, mutta ollaan kuitenkin tehty se suurin työ jo, että matkasta pitää myös nauttia, niin kyllä me paljon ehdittiin kyllä myös niin kuin monenlaista siihen, että tietenkin meillä oli ihanteellinen sijainti meidän hotellilla, että siinä
Manhattanilla
oli kävelymatkan päässä kaikki. Niin kuin
Times Squarelle käveltiin.
Times Squarelle harva se päivä, ja Fifth Avenuetä lähdettiin aina harjoituksiin, että oli se vähän sellaista, tuntui kuin olisi ollut elokuvissa koko ajan, vaikka viulut selässä kuljettiin.
Niin, se on, mutta sehän on hyvä vaihtelu, ja siitä varmasti niin kuin eittämättä ikimuistoinen kokemus, siis ei varmaan, niin kuin, varmaan yksi niin kuin tosi hienoja kokemuksia, noin nuorella ikä pääsee soittamaan, ja Carnegie Hall, niin kaikki ei välttämättä sitä ymmärrä, mutta nyt puhutaan kyllä niin kuin ehkä Yhdysvaltojen niin kuin yhdestä kuuluisemmista, ellei kuuluisemmasta konserttisalista.
Kyllä, kyllä. Ja siellähän on siis monta salia. Eli tämä, missä me esiinnyttiin, niin oli tämä Whale Recital Hall, joka on nimenomaan tämmöinen resitaalikonserttien paikka. Fantastinen akustiikka, että kun me käytiin sitä vähän kuikuilemassa niin kuin edellisten konsertoijien sessiossa, niin päästiin sinne onneksi kuuntelemaan niin kuin edellisenä päivänä niin, että kaikki tavallaan pääsi oppilaista ensin vähän tunnustelemaan, että miltä se kuulostaa, kun muut soittaa siellä, niin olihan se ihan fantastinen akustiikkakokemus, ja no, nämä nuoret itse osaa kertoa sitten, miltä se tuntui soittaa lavalla.
Niin, koska sehän oli siis hurja tilanne, että ammattilaisenakin mietin, joo, että oho, millaiseen paikkaan me heidät laitetaan, että siis siellä ei päässyt kokeilemaan. Pianistit eivät olleet kokeilleet sitä soitinta, millä he suoraan lähtivät sitten niin kuin keikkaa vetämään, että se oli kova paikka, mutta kaikki nauttivat ensimmäisestä sävelestä, kun sitten pääsivät sinne vihdoin sinne lavalle. Että kyllä siellä kova kuhina oli lavan takana.
Tämä on hieno, tämä on fantastinen tarina. Mä aina tietenkin haluan, niin kun me puhutaan näistä asioista, niin mun mielestä niin oleellista tässä on myös se, niin kun, että suomalainen, tässä ei nyt pelkästään ollut nyt kysymys niin ihmon hienosta toiminnasta, mitä olette tehneet, suomalainen musiikin opetus, suomalainen musiikkikasvatus, tämä meidän järjestelmä, huikeata laatua, ei kuitenkaan joka paikasta pysty lähtemään sitten tuollaisia keikkoja vetämään. Miten tämä niin kuin edustaa tällaista suomalaista musiikinopetusta teidän mielestä?
Ehdottomasti mä näen, että se oli meidän päätehtävä siellä, että ne kaikki konsertit, mitä me siellä pidettiin sitten eri paikoissa, eli New York Philharmonian tämmöisen niin kuin Young Very Young Composers Bridge Project tiimin kanssa, josta meillä on jo kontakteja aikaisemminkin ollut. Eli siellä ne opiskelijat kuuli meidän nuorten soittoa ja nimenomaan suomalaista musiikkia. Ja sitten kantele oli yksi iso asia, että haluttiin se ottaa mukaan, koska se oli se yksi mahdollisuus meillä kanssa, että meillä oli taitava soittaja siihen. Mutta että sitten tuolla Skandinavia Housessa oli sitten tämmöinen kutsuvierastilaisuus, jossa oli kyllä ihan valtavasti semmoista porukkaa, jotka kanssa pystyy sen jälkeen kertomaan ja viemään sitä musiikkikasvatusviestiä eteenpäin siellä päässä. Että siitä kyllä puhuttiin monen vieraan kanssa sen jälkeen, sen konsertin jälkeen, että tavallaan niin kuin ei pääse unohtumaan myöskään New Yorkissa asuville suomalaisille ja kaikille niille yhteisöille, joiden kanssa suomalaiset on tekemisissä, että mitä Suomessa tehdään, kuinka fantastinen systeemi tämä musiikkikasvatusjärjestelmä on, että niin kuin tämän ikäiset nuoret niin kuin pystyy tekemään tämmöisen konserttikiertueen niin kuin New Yorkissa. Käytännössä aika lyhyellä
vaiheella. Ja on musiikkiopiston kasvatteja, eivät Sibelius Akatemian niin musiikkikorkean. Et siinä kun me vierailtiin täällä Manhattan Schoolissa, niin jouduttiin paljonkin heille selittämään, että nämä eivät ole pre-college-opiskelijoita edes, vaan että tämä on niin perustason opetuksella meillä päästään näin pitkälle. Mm. Tai voidaan päästä.
Niin, ja siis tavallaanhan siis tämä on yksi iso asia, mistä mä haluan niin puhua ääneen, on se, että joka ikinen musiikkiopisto, musiikkioppilaitos Suomessa, joka tekee pieteetillä sillä systeemillä, mihin meidän rahoitus on annettu ja näin poispäin, niin jokainen oppilaitos tekee osaltaan myös sitä pre-college-työtä. Kaikki ei mene nuoriso-osastoille tai jonnekin, koska Suomessa ei ole sellaista systeemiä, että meillä olisi jotain talenttikouluja erikseen. Meillä on joka ikinen lapsi on talentti omalla tekemisellään. Ja ne, jotka motivoituu oikein niin kuin lopullisesti tähän hommaan, niin sitten niille annetaan se mahdollisuus jatkaa sinne asti, mihin ne itse haluaa. Eli pre-college-työ on niin kuin ihan äärettömän tärkeää niin kuin ymmärtää Suomessa kaikkien päättäjien ja virkakoneiston on tosiaankin katsottava sinne tosi tosi syvälle meidän tekemiseen, että mitä täällä oikeasti tapahtuu joka ikinen päivä Hangosta sinne pohjoisempaan käsivarren kärkeen.
Se on ihan totta, ja nykyään paljon puhutaan, kun puhutaan näistä asioista niin kuin yhteiskunnan tasolla, niin puhutaan paljon tietenkin saatavuudesta ja saavutettavuudesta ja tasa-arvosta. Ne on hirveän tärkeitä teemoja. Mä muistan, me oltiin viime vuonna teidän kanssa täällä tekemässä juttua teidän yhteistyöstä tuon paikallisen
koulun kanssa.
Joo. Ja ne on hirveän tärkeitä arvoita, että tekin teette paljon sen eteen työtä, mutta sitten on toi, niin kuin toi laatu. Niin sitä aina välillä, että miten siitä saa ja pystyy puhumaan, että ei kuulosta, niin kuin, että sen sanoo jotenkin väärin. Mutta tuossa kun niin kuin lähdetään tuollaisille keikoille ja muuta, niin kyllä se laatu on vaan aika tärkeä teema siinä.
On, ehdottomasti. Ei sinne mennä ilman laatua.
Että se ei ole sellaista, niin että sellainen harrastustoiminta on niin kuin tärkeää ja se on hienoa ja kaikilla pitää olla mahdollisuus. Mielestäni hienoa, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa musiikki sillä tasolla, millä se itselle parhaiten sopii. Mutta sitten meillä on näitä, niin kuin, että jotka on, niin kuin, jos ottaa urheilua esimerkiksi, nämä on niin kuin maajoukkuetason. Niin kuin, täytyy olla höntsää ja täytyy olla maajoukkuetta ja kaikkea siltä väliltä, mutta että me ei unohdeta sitä.
Tämä on juurikin höntsästä sinne maajoukkuetasolle ja vielä vähän yli. Eli nämä nuoret kyllä edustaa jo tavallaan sitä kansainvälistä tasoa, ei pelkästään kansallista tasoa. Että suurin osa meidän esiintyneistä nuorista niin on ollut myös kilpailuissa, kansainvälisissä kilpailuissa aiemmin. Että ei nämä ollut ensimmäistä kertaa kaikki.
No ei ihan näin isoa keikkaa voi lähteä ilman sellaista esiintymiskokemusta tekemään.
Miten Kantele soi New Yorkissa? Miten Kantele otettiin siellä vastaan?
No sehän otettiin suurella mielenkiinnolla. Mun mielestä ehkä paras esimerkki siitä oli se, että kun me vierailtiin siellä Manhattan Schoolilla, opettajat aamupäivillä me päästiin seuraamaan mahtavaa myös musiikkianalyysituntia, mutta olisi kaikki haluttu palata takaisin opiskelijapenkille, niin siellä kun me puhuttiin, sitten meitä vähän haastateltiin, että ketä te olette ja miksi te olette täällä, ja siellä oli siis paikalla paljon säveltäjäopiskelijoita, ja heille vaan mainittiin, että me muuten iltapäivällä meidän nuoret tulee tänne, ja on mahdollisuus kuulla meidän kansallissoitinta Kanteletta, että jos kiinnostaa, niin sille on sävelletty paljon nykymusiikkia, niin he tuli kaikki sinne paikalle. Että se oli käsittämätöntä. Että vaan sillä, että me 5 minuuttia puhuttiin siitä silloin aamulla, niin kaikki tulivat kuuntelemaan sen konsertin. Sinne oli... Ja jäivät vielä sitten seuraamaan, kun meidän kanteleopettaja esitteli soitinta.
Mm. Se oli aika mielenkiintoista, nimittäin kun se konsertti oli semmoisessa todella kivassa akustisessa pikkusalissa. Mitähän siellä olisi ollut paikkoja, ehkä 60 jotain.
Joo,
jotain sitä luokkaa vähän enemmän. Joo, mutta se oli ihan tupaten täynnä, siis ei mahtunut kaikki istumaan. Ja sitä oli mainostettu pääasiassa vaan pianisteille jostain syystä. Tai tietysti he ei ole pitänyt rajata sitä näin, mutta sitten kun tämä säveltäjäporukka tuli sinne vielä, niin se oli niin ammuttu täyteen, että johtajat, jotka tuli kans konserttiin, niin oli kyllä...
Ei mennyt mahtua edes.
Ei mennyt mahtua.
Miten tästä nyt sitten pääsee eteenpäin? Nyt on niin kuin vedetty sellaiset pohjalukemat, että miten tästä niin kuin, mihin tästä voi seuraavaksi nyt sitten mennä?
Meidän täytyy ehkä kysyä nyt nuorilta.
Voit ehkä haastatella heitä, mutta kyllähän he nuoret. Meillä oli viime viikolla musiikkiopiston pajaviikko. Mm. 56 konserttia tapahtui täällä ympäri Itä-Helsinkiä, niin kyllä nämä meidän nuoret, samat nuoret oli esiintymässä jälleen. Ja mun mielestä ihan todella ymmärrettävä ja ilmiö tapahtui myös Temppeliaukion kirkko, joka oli täynnä perjantaina, ja mäkin ajattelin, että nämä duot voi heittää tämän jälkeen niin kuin mihin vaan, mutta heitäpä alkoikin kovasti jännittää, kun oltiin kotiyleisön edessä.
Yllätys.
Sanoi, että tämä oli paljon kovempi paikka kuin Carnegie Hall. Niin kuin tavallaan sen jälkeen, ja ehkä kun he kokivat jotenkin, mä ymmärrän, että miten nuori ajattelee, että kun he on esiintyneet näin hienossa paikassa, niin nyt heidän pitää olla vielä jotain parempaa kuin aikaisemmin, vaikka siis se Ei ole, mutta nuori ajattelee näin, että nyt heidän pitää jotenkin todistaa, että kun he ovat kerran sinne päässeet, niin te olette todistaneet sen jo, kun te sinne pääsitte. Mutta näin he ajatteli.
Ja sitä paitsi, tässäkin mun mielestä hyvä ajatella sitä semmoista mentaalivalmennuspuolen juttua, että kaikki valmistautuu viimeisen päälle, mutta se hetki, kun ollaan siellä lavalla, tai se, että on se urheilusuolitus tai mitä tahansa, niin sehän on se. Se on ihan sama, onko se ratsastusta tai seiväshyppyä tai jääkiekkoa tai tämmöistä, että esiintyvä taiteilija pääsee sinne lavalle kertomaan ja näyttämään sitä, mitä on, mihin on valmistautunut. Se yksi hetki voi olla toisenlainen kuin viime viikolla, mutta joka tapauksessa siis kaikki tekee sen työn sillä semmoisella antaumuksella, mikä on juurikin se arvokkuus siinä, että minkälaiset eväät nämä meidän upeat nuoret saakaan niin kuin loppuelämäkseen näistä kokemuksista ja näistä hetkistä niin kuin opettajien kanssa, kun valmistaudutaan yhdessä. On se sitten kotimaan konsertti tai kilpailu tai katselmus tai Carnegie Hall.
IHMOn rehtori Minna-Maria Pesonen ja heidän viulunsoiton lehtori Hanna Pesonen, he olivat mukana tällä New York-keikalla, mutta minkälainen kokemus oli sitten itse soittajille? Näille nuorille. Heistä selvissä sävelissä tällä kertaa mukana Senni Herler, Inari Puhakka ja Natalia Hodi. Mikä oli matkan kohokohta?
No kyllä mä uskon, että se Carnegie Hall-päivä, tai no ne päivät, koska me esiinnyttiin kahdessa eri konsertissa, joka oli tietysti vähän sillä, että toisilla oli jo se ohi ja toiset vielä jännittää yhden päivän, joka toi, mutta siis kyllä mä uskon, että se niinku hetki ja semmoinen, vaikka mä itse asiassa, tai no aika monikin meistä sairastui siellä, joten mä olin vähän silleen puolikuntainen siellä stagella, mutta siis meni todella kuitenkin senkin vertaa hyvin, ja mutta siis varmaan mun mielestä se esiintyminen, vaikka kaupunki on ihana, en ollut ennen käynyt New Yorkissa, joten oli upea.
Riitti tekemistä.
Joo, kyllä.
Saitte ajan kulumaan. Oliko teille jotain, oliko se esiintyminen se kohokohta vai oliko siellä jotain muuta, mikä jäi mieleen?
Ehkä just se esiintyminen kyllä, mutta totta kai se kaupunki niistä oli ihana silleen nähdä ja kun se oli ihan uusi paikka, niin se oli kyllä ihan mahtava. Siellä oli paljon niitä nähtävyyksiä, ei ollut käynyt ennen, niin sitten oli kyllä hienoa myös, mutta kyllä se mullakin oli se konsertti, se ehkä niin kuin isoin asia siellä.
Mikä tästä oli sellainen juttu, mikä jäi käteen, että miten te lähdette niin tästä, että tämä on hieno juttu, mutta sitten joka päivä ei soiteta tällaisilla lavoilla, vaan sitten soitetaan millä lavoilla soitetaan tai treenataan sitten. Minkälaisella motivaatiolla tämä niin kuin lähtee tästä eteenpäin?
No mulla mites nyt tämän jälkeen, ehkä vähän ollut sään tyhjä olo tai silleen, että mitäs nyt, mutta en mä tiedä, opettajan kanssa ollaan otettu nyt sellainen tekniikkakuuria vaan silleen tosi rauhassa ja että ei mitään tarvii, niin kuin, koska tämä tuli ainakin mulle ja mun opettajalle tosi yhtäkkiä silleen, koska me oltiin koko syksy niin kuin, vaihdettu tekniikkaa ja oltu ihan silleen, niin kuin, että nyt ei tarvii esiintyä yhtään missään, olla vaan rauhassa ja sitten tuli niin kuin, mun opettajalle ja se, että apua, nyt meillä pitäisi olla ohjelmista valmiina ja kohta teillä lähdette New Yorkiin, mutta siis nyt te ollaan otettu tosi niin kuin rennoista ja ollaan hyväksytty se, että aina ei tarvitse olla joku ihan tosi iso päämäärä, koska mullakin on ollut aina jotain kisoja ja jotain suuria esiintymisiä ja koko ajan pitäisi olla joku niin kuin iso kappale tai niin kuin ohjelmistovalmiina, niin nyt ollaan oltu vaan sillä, että keskitytään pieneen ja olennaiseen.
Tuliko teille lisää motivaatiota tästä?
Siis no joo, tuli kyllä aika paljon lisämotivaatiota. Oli siis, no nyt me soitetaan vähän rauhallisemmin tietenkin, eikä tarvii just olla niin kuin aina joku niin iso päämäärä, mutta kuitenkin toi niin kuin paljon motivaatiota, että sai kuitenkin soittaa siellä noin hienossa paikassa.
Joo, sit ja just se, että vaikkei nyt ehkä ihan samanlaiseen paikkaan pääse nyt lähiaikoin soittaa, niin silti se jotenkin niin kuin motivoi tosi paljon tälleen jälkikäteenkin, että koska ei voi tietää silleen, että se oli kumminkin niin mahtava kokemus, että niinku jaksaa treenata just ton tyyppisiä varten tai silleen.
Senni Herler, Inari Puhakka ja Natalia Hodi Itä-Helsingin musiikkiopistossa. Ei liene kauhea ajatusten harppaus, että tämä keikka muistuu mieleen vielä monet vuosikymmenet. Se on hienoa ja osaltaan tämä kertoo siitä laadusta, jota meillä täällä Suomessa on musiikin opetuksessa. Kuten tuossa aikaisemmin mainittiin, matkan aikuiset joutuivat muistuttelemaan paikallisia, että kyse ei ole esimerkiksi Sibelius Akatemian soittajista tai sellaiselta tasolta, vaan nyt puhutaan taiteen perusopetuksesta. Turussa oli hiljattain lasten musiikkijuhlat ja osana niitä iso kitaraorkesteri juhli 10-vuotista toimintaansa. Mistä tässä toiminnassa on kyse, Turun konservatorion kitaransoiton lehtori Tuomas Kourula.
Se sai alkunsa vuonna 2015, eli tämä on jo 10. vuosi niin kuin laskennallisesti, kun se toteutetaan. Ja se alkoi sellaisesta, että meille tuli uusi rehtori tuli Turun konservatoriolle ja tuli sellainen uusi idea, että pidetään projektiviikko joka vuosi. Ja me kitaraopettajien kesken mietittiin, että mikä voisi olla semmoinen hieno projekti toteuttaa. Ja tuli idea, että mitä jos tehdään sellainen orkesteri, että kaikki soittaa siinä. Kaikki kaiken ikäiset, ihan kaikki yhdessä. Ja me tehtiin sellainen silloin 2015. Ja se oli heti ekalla kerralla huomattiin, että tässä on jotain tosi hienoa. Ja siinä oli mukana silloin ehkä, olisiko ollut 40 soittajaa ehkä. Ja sitten se lähti kasvamaan siitä. Muutaman vuoden päästä tuli mukaan musiikkiopiston Arkipelakin kitaraopettajat ja heidän oppilaansa. Ja sitten oli Turun NMK-musiikkiopiston oppilaita. Jossain vaiheessa siinä oli sitten jo reilu 100 soittajaa. Eli se kasvoi niin kuin aika isoksi se juttu. Ja me käytiin muun muassa Espoossa musiikkiopiston Avonian vieraina. Oltiin Tapiola-salissa. Siellä oli heidän soittajia ja sitten oli meidän soittajia mukana, oli tosi iso porukka. Sitten tuli nämä tämmöiset pandemiavuodet, ja silloin oli pakko pitää vähän niin kuin taukoa. Ja sitten aloitettiin taas uudestaan, ja nyt ollaan taas päästy siihen suunnilleen 100 soittajaan tällä kertaa.
Onko teillä ollut aikaisemmin sellaista toimintaa, että on koitettu niin kuin eri tasolla olevissa, eri vaiheissa olevia soittajia soittaa yhdessä? Oliko tämä ihan niin kuin uusi ajatus teidän toiminnassa? Samalla minua oikeastaan kiinnostaa myös se, että oliko siinä yhtään sellaista ajatusta, että miten tämä toimii, että meillä on osa, jotka on niin kuin tosi kovia soittajia ja sitten osa, jotka on vielä vähän niin kuin varhaisemmassa vaiheessa omassa kehityksessään, että miten se niin kuin toimii yhteen?
No sikäli kun mä tiedän, niin tämän tyyppinen toiminta on yleensäkin aika harvinaista. Että on tietenkin esimerkiksi näppärit on sellainen, missä laitetaan yhteen tosi eri tasoilla olevia. Tässä on ehkä jotain samaa kuin siinä. Et aika usein, kun tähän meillä on, niin lähdetään glasaripohjalta tässä hommassa, niin aika usein se toimii just sillä tavalla, että on aika samantasoisia soittajia, pyritään niin kuin soittokokemuksen tai soittotaidon suhteen samantasoisia soitettamaan yhdessä. Ja niin kuin sanoit, niin meillä oli just sellainen ajatus heti alusta asti, että siinä olisi ihan kaikki. Ja mä en muista, että meillä olisi ollut niin kuin varsinaisia sellaisia epäilyksiä, että saadaanko me se toimimaan, kun mehän tunnettiin kaikki meidän oppilaat, ja sitten taas toisaalta kitaraorkesteritoiminta on siinä suhteessa erilaista kuin muut orkesterit, että ei ole olemassa mitään valmiita materiaaleja käytännössä, mitä voidaan hankkia jostakin, mitä sitten me käytetään, vaan kaikki pitää kuitenkin tehdä vartavasten. Ja kun me tunnetaan ne soittajat ja me kirjoitetaan niille materiaali, niin kyllähän me saadaan se toimimaan tietenkin. Ja nyt kun se on kasvanut tämmöiseksi taas isommaksi, että siinä on 100, niin mä en henkilökohtaisesti tietenkin tunne kaikkia, mutta sitten on jo ehkä tullut sen verran kokemusta, että tietää etukäteen, että kun siellä on ne kaikki tasot sisään rakennettuna niihin stemmoihin, niin sieltä löytyy jokaiselle sopivaa soitettavaa. Se ei ollut koskaan ongelma. Se on niin kuin ehkä tämän koko jutun se hienoin puoli ja se vahvuus on siinä just, että siellä on kaikki eri tasoiset. Siellä tälläkin hetkellä, nyt kun treenataan sunnuntain konserttia varten, niin niin siellä on sellaisia soittajia, jotka on soittaneet 2 kuukautta. Ja sitten siellä on sellaisia, jotka opiskelee Sibelius Akatemiassa. Ja sitten siellä on kitaraopettajia, jotka ovat soittaneet tietenkin vuosikymmeniä. Eli siinä on koko skaala yhdellä kertaa.
Se on tosi iso skaala ja me puhutaan kohta vähän lisää tuosta teidän konsertista, joka teillä on tulossa. Se itse asiassa sitten, kun tämä jakso on ulkona, niin on jo ollut, mutta puhutaan siitä ihan kohta. Mutta minua vielä kiinnosti kysyä tuosta, että onko se niin kuin ajatus sun mielestä siinä tai oliko se teille, ja sehän ei tarvitse olla mikään yksi asia, mutta onko se niin kuin pedagoginen ajatus tässä niin kuin taustalla vai oliko se vaan, että olisi niin kuin magia juttu tehdä ja tässä olisi niin kuin hienoa tällaista. Nehän on tietysti hyvin päällekkäiset ajatukset myös omalta tasolta, mutta mistä se ajatus lähti?
No se varmaan se, että tuli yleensäkin idea yhdistää nämä soittajat, tuli siitä, että meillä oli toiminut jo näitä viikoittaisia säännöllisiä kitaraorkestereita, jotka sitten ne on tällaisia siinä mielessä perinteisiä, että niissähän on suunnilleen samanikäisiä, samantasoisia ja sitten johtaa niin kuin tasolta toiselle, niin kuin mä sanoin. Ja oli ajatus, että mitä jos yhdistäisi kaikki nämä yhteen. Kyllä mä sanoisin, että ensisijaisesti se oli sellainen niin kuin ajatus, että se voisi olla hieno elämys kaikille. Ja sitten se pedagogiikka on tullut tavallaan niin kuin sit sen seurauksena tai niin kuin siinä sivutuotteena, että se elämyksellisyys on ollut siinä sellainen niin kuin lähtöidea ja myös edelleen sellainen kantava idea tälläkin hetkellä.
Teillä on nyt tulossa sitten tämä 10-vuotisjuhlakonsertti. Teillä on paljon muutakin toimintaa. Siellä Turussa on nyt kiireistä aikaa. Siellä on paljon tapahtuu tällä hetkellä, mutta teillä on tulossa tämä 10-vuotisjuhlakonsertti. Mitä sä voit meille kertoa siitä?
Oli semmoinen ajatus, että sitten kun on 10. konsertti, tämä syntyi siis aikaisemmin tämä idea jo, että otetaan mukaan kaikilta aikaisemmilta vuosilta ne kappaleet, jotka on toiminut kaikkein parhaiten, jotka on ollut konsertissa kaikkein kivoin soittaa, ja sitten myös ne, mitkä on isoimmat hitit, kun meidän konsertin nimi on Greatest Hits, niin isoimmat hitit siinä mielessä, että kun meillä on YouTubessa tallenteet kaikista näiltä kaikilta vuosilta, niin otetaan siihen ne isoimmat YouTube-hitit. Meillä on siis yksi kappale, jolla on katsomiskertoja suunnilleen 300 000 kohta.
Oho.
Ja sitten on toinen, missä on semmoinen reilu 100 000. Ja ne otetaan mukaan, niin on niin isoimmat hitit siinä mielessä myös. Mutta ennen kaikkea siinä, että kaikkein hauskimmat kappaleet, jotka on ollut siinä, niissä konserteissa kivoin soittaa, niin nyt ne on kerätty kaikki tähän samaan ohjelmaan.
Et teillä oli jotain spesiaalia siellä instrumenttipuolella. Sulla oli konserttikitara siinä. Haluatko kertoa mulle siitä lisää?
Joo, niitä meillä on ollut mukana itse asiassa jo aika pitkään. Tuolla Keski-Euroopassa, missä on kitaraorkesteritoiminta vakiintuneempaa kuin Suomessa, niin siellä käytetään usein erilaisia sellaisia nimenomaan kitaraorkesterikäyttöön tarkoitettuja kitaroita, joilla saadaan sitä sointia laajennettua oikeasti orkesterilta kuulostavaan suuntaan. Et meillä on kontrabassokitaroita, jotka soi oktaavin normaalin matalammalta. Sellaista mulla ei ole tässä nyt, mutta sitten meillä on myös tällaisia pienempikokoisia kitaroita, joita sanotaan oktaavikitaroiksi tai sopranokitaroiksi, se on oktaavia normaalia korkeammalta. Ja niillä, no se kuulostaa tältä, mä näytän. Ja sitten kun siellä on mukana näitä korkealta soivia kitaroita ja sitten toisaalta matalalta soivia ja sitten semmoisia tavallisia kitaroita, niin se laajentaa sitä sointia todella hienosti semmoiseen orkesteriomaiseen sointiin. Ja samalla myös ne on tosi motivoivia soittajille, se, kun pääsee soittamaan erikoista kitaraa, niin se on semmoinen oma juttunsa.
Tämä kuulostaa hienolta. Hei, miten tätä ajatusta sun mielestä, teillä tämä toiminta on nyt hyvissä kantimissa, niin miten tätä ajatusta voisi hyödyntää sitten muualla Suomessa tai miksei muuallakin, niin minkälaisia terveisiä sulla olisi sitten, eikä pelkästään välttämättä kitarassa, mutta siis kaikissa instrumenteissa, mutta toisaalta teidän kohdalla tämä nyt on oleellista, että tämä on niin kuin kitaraorkesteritoimintaa.
No kitaraorkesteritoiminnan sellainen yksi, tai siinä on sellaisia ongelmia, jotka sitten helposti tulee esteeksi, ja yksi niistä on just se, että se vaatii aika paljon sellaista harrastuneisuutta, koska todellakaan ei ole valmiista materiaaleja, mitä voisi käyttää, vaan ne pitää kirjoittaa itse. Mutta sitten se toisaalta antaa kyllä takaisin todella paljon. Se tuo työhön sellaista aivan niin kuin todella opettajallekin todella elämyksellistä toimintaa, ja se sitouttaa oppilaita soittoon ihan eri tavalla kuin oikeastaan mikään muu. Sitten taas toisaalta kitaraorkesteritoiminnan, siinä on paljonkin vahvuuksia, mutta yksi minkä mä koen isoksi vahvuudeksi on se, että ja semmoiseksi kannustimeksi, mitä voisi ajatella, että mistä tahansa voisi toteuttaa, on se, että kitarasoittimena ei kuulu mihinkään genreen. Et jos on vaikka jousiorkesteri, niin se aika pitkälti määrittelee sen, mitä soitetaan. Minkälaista musiikkia silloin yleensä otetaan. Mutta kitaraorkesteri voisi ottaa ihan mitä tahansa, niin kuin vaikka nyt tällä kertaa meillä on Rameau tai Boccherinia barokkiajalta, mutta sitten toisaalta meillä on Meghan Trainorin Made You Look ihan muutaman vuoden takaa ja kaikkea siltä väliltä. Ja sitä kautta siitä tulee todella sellaista niin kuin elämyksellistä oppilaille, jotka on niin kuin tuntee niitä kappaleita, ja se on niin kuin omiaan just sitouttamaan pitkäksi aikaa siihen harrastukseen, joka taas opettajan kannalta on hirveän tärkeä asia. Nykyään on vaikea saada harrastusta kantamaan lapsilla, että on yleistynyt sellainen joka puolella, että kokeillaan erilaisia harrastuksia, ja sitten soittaminen, joka vaatii pitkäjänteisyyttä, niin usein se koetaan aika raskaaksi. On ehkä vaikea ajatella, että sitä jatkaisi pienestä lapsesta lukioikään tai vanhempaan asti. Et usein se katkee jossain kohtaa, ehkä aikaisemmin kuin joskus ennen. Niin sitten taas kitarorkesteritoiminta on niinku vastalääkettä sille. Se saa pysymään kiinni siinä, se tuo sellaista erilaista elämyksellisyyttä kuin vaikkapa yksinään harjoittelu tai yksinään esiintyminen. Joten se on todellakin, se on sen vaivan arvoista opettajalle, jos kohta myöskin sen ihan pelkän elämyksellisyyden takia se jo kannattaa tehdä.
Kiitos Tuomas Kourula, hienoa toimintaa Turussa ja sen ympäristössä tämän kitaraorkesterin suhteen ja muutenkin. Suurkiitokset myös sinulle, että olet ollut mukana tänään. Tämä on Selvät sävelet ja voit seurata meitä, siis Suomen musiikkioppilaitosten liittoa Twitterissä, kuten sitä edelleen kutsun, @sml-verkossa. Samalla nimellä olemme myös Instagramissa ja Facebookissa. Se on facebook.com/musicedu.fi ja nyt voit löytää meidät myös LinkedInistä. Kaikki aikaisemmat Selvät sävelet jaksot löytyvät Spotifysta, Applen tai Googlen podcasteista tai mitä ikinä alustaa nyt käytetkään tämän kuuntelemiseen. Kaikki jaksot löytyvät myös meidän verkkosivuilta www.musicedu.fi. Kiitos tästä. Ensi kerralla lisää. Jatketaan silloin. Selvin sävelin.